10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić i već smo mi u temi o rodnoj ravnopravnosti. Ponovo tu temu obrađujemo s mnogo razloga. Sa mnom u studiju je profesorka Zorica Mršević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Profesor Viktor Savić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
U Novom Sadu je profesorka Isidora Bjelaković. Dobar dan, čujemo li se?
Da, čujemo se, dobar dan.
Da, kao da ste sa nama. A evo na samom početku mi ćemo čuti Dragana Stanića sa kojim sam ja razgovarala pre pola sata. On je na jednom drugom mestu i odgovara na naša pitanja. Dakle, pre nešto više od godinu dana donet je zakon koji je također profesor univerziteta i predsjednik Matice Srpske. Pre nešto više od godinu dana donet je zakon o rodnoj ravnopravnosti i sve bi gotovo uobičajeno, čini se, ipak prošlo da odmah nisu krenule inicijative oko preispitivanja njegove ustavnosti, isticanja stava u jednom delu javnosti da je doneseni akt kontroverzan u ovom zakonskom rešenju. Druga strana ipak vidi primenu demokratskih načela. Da podsjetimo naše slušalce na jednu situaciju od pre godinu dana i evo kako sam rekla, za nekoliko trenutaka slušamo taj moj zabeleženi razgovor sa Draganom Stanićem. Na vezi smo ovog jutra sa predsjednikom Matice Srpske, Draganom Stanićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi niste u Novom Sadu, vi ste u Republici Srpskoj trenutno, zato evo razgovaramo na ovaj način. Podsjetit ćemo naše slušalce da je prošle godine nekako u ovo vreme održan jedan veliki naučni skup u Matici Srpskoj gde se govorilo o rodno-senzitivnom jeziku i o rodnoj ravnopravnosti. Ovih dana izašao je i zbornik koji sam ja delimično i čitala, pregledala. Videla sam da ste i vi govorili i da ste imali značajan tekst. Vi kažete da treba odlučno odbiti svaku ideju o pravnim sankcijama nepoštovanja ideološkog konstrukta takozvanog rodno osetljivog jezika. Zašto tako mislite?
Ja mislim da ne treba sprovoditi pravne sankcije u kojim ćemo kažnjavati ljude zbog toga što ne poštuju nekakvu propisanu normu. Znate, ako bismo to činili, onda bismo imali mnogo problema sa mnogim ljudima koji ne vladaju, recimo, dovoljno gramatičkim sistemom ili ko zna kojom normom koju naša politička zajednica pravnim aktima može da uspostavi. Znači, mislim da to treba pre svega raditi kroz obrazovni sistem, podizati nivo, dakle, kvaliteta poznavanja i sopstvenog jezika i poštovanja onih stvari koje su za jezik zaista relevantne. Ali mislim da sankcije ne treba sprovoditi. Ne treba niko kažnjavati zbog toga što govori, recimo, dijalektom. Ako je to tako, onda ne treba nikako sprovoditi ni sankcije protiv ljudi koji smatraju da je ovaj takozvani rodno osetljivi jezik ipak jedna ideološka konstrukcija, nakaradna konstrukcija koja udara u izražajnu prirodu srpskog jezika i ide pomalo mimo njegove čak gramatičke strukture.
Ali zakon o rodnoj ravnopravnosti, priznaćete, trebalo je doneti?
Ja se sa tim potpuno slažem. Mislim da je proces pre svega koji je vezan za prava žena nešto na čemu treba sistemski raditi, ali ne na takav način da se počinje prestrukturirati sam jezik. Odnosno, ako i postoje inicijative da se nešto i u samom jeziku menja, njih ne treba štititi zakonskim sankcijama, nego prosto te procese treba voditi onako kako se inače jezičke promene odvijaju. One se moraju odvijati u jednom dužem vremenskom periodu, pa ćemo onda videti zapravo šta se primilo, a šta nije. Ako uvedemo sankcije, znate, i kažnjavanje ljudi, onda je to već jedan oblik nasilja protiv kojeg treba da se pobuni, ja mislim, svaki čovek koji je normalno demokratski raspoložen i koji smatra da prosto ovakvim oblikom državnog, znate, ovo je organizovano državno već nasilje. To nije, to je vrlo ozbiljna stvar. A, zatim nije igrati se, znate.
Da li je odbijanje korišćenja rodno-senzitivnog jezika na ovaj način postavljeno kada je o kaznama reč, da bi kazne iznosile od 50.000 do 2 miliona dinara?
Pa, ti oblici zaista zastrašuju, znate, kad vidite šta će sve morati i pojedinci, a još više ustanove da kao kazne plaćaju zbog toga što ne taj ideološki konstrukt rodno-senzitivnog jezika ne koštuju. Mislim da je pre svega sporno to što te ideje naprosto nisu dobro utemeljene i nisu dobro povezane sa prirodom srpskog jezika.
Čuli smo Dragana Stanića, a sada ćemo profesorku Zoricu Mršević pitati kako je tekao rad na pisanju jednog ovakvog zakona. Vi ste bili član radne grupe.
Da, ja sam bila članica radne grupe i imala sam određenih rezervi, tako da sam često ostajala u manjini, da tako kažem. Ali ne bih sada ulazila u to oko čega su bili sad ti naši sporovi. Tako da, ali kako se zove, meni se čini da je sankcionisan i cijela ta priča oko rodno-senzitivnog jezika jedan mali i marginalni segment tog zakona. Neke druge stvari su nekako, neke druge odredbe i druge oblasti su, da kažemo, mnogo potresnije što se tiče društvenih odnosa, institucionalnog ponašanja, procedura i tako dalje. Tako da je za mene bilo veliko iznenađenje da je ovo izazvalo toliko pažnje javnosti, toliko konfrontacije, čak sam imala jedno vreme utisak da je to prosto jedna veštački izazvana konfrontacija koja je posle, su obe strane malo podgrevane nekako i odjednom je to ispalo, a prošli su neke stvari koje su po meni, eto rekla sam, već mnogo turbulentnije i sad kažem ne bi oko toga. Inače, generalno sam u životu protiv, kao pravnica, kriminološkinja, protiv sam sankcija, pogotovo ne nekih strožih sankcija, tako da u ovom slučaju je prevagnulo mišljenje da ako nema sankcija neće biti ni primene, što je po meni nije baš tako. Naime, pa znamo mi da deca u školi govore matematičarka, fizičarka, fizkulturnica, da im niko to nije naložio tako da pričaju, pa tek kad dođu do fakulteta je onda čuju nešto da to nije tako. Tako da hoću da kažem, i predviđene su sankcije ne svuda za sve, nego samo za obrazovni sistem i za medije.
Da, eto, mi ćemo biti na udaru, prvi mediji.
Vi koristite, vi ste senzitivni, slušam ja vas.
Kolega Saviću, šta mislite? Evo, da li ste, vi niste iznenađeni, lingvisti su se uključili u ovu celu debatu i evo, izbornik je izašao i bio je taj veliki skup u Matici Srpskoj. Ovo što je rekla profesorka Mršević, da li mislite da je to, taj deo o rodno osetljivom jeziku, deo koji nije baš toliko važan, a dobija se zaista utisak da je najvažniji. A i Luka Breneselović, koji je zastupnik Novosadske inicijative, govorit ćemo posle o tome, mi je također objasnio da taj deo ne zauzima toliko mesta, ali eto, dobio je na značaju. Izvolite.
Pa ja bih se složio sa mišljenjem profesorke Mršević u vezi s tim da su i neka druga pitanja trebala da budu pokrenuta, da to nije jedini problem u vezi s ovim zakonom. Međutim, moram reći da su lingvisti kao organizovana struka u onom domenu koji se njih najneposrednije tiče morali da se organizuju. Zato što ovaj zakon dubinski zadire u strukturu srpskog jezika na jedan veštački, eksplicitno veštački način, kojim se inherentna obeležja srpskog jezičkog sistema menjaju. Menja im se priroda, kad im promenite prirodu, menjate suštinu celog sistema i taj sistem više nije onaj isti, nego je neki drugi koji je bio podvrgnut recimo nekakvoj plastičnoj hirurgiji. I sada moram nešto reći u vezi sa tim sankcijama. Naprimjer,
profesore, oprostite, meni neka pravila ovoj emisiji nalažu da sad na kratko predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor i govorit ćemo o tome kako zakon zadire u strukturu jezika i sa našom profesorkom iz Novog Sada, Lukom Isidorom Bjelaković, a vi ćete nastaviti ovo o čemu ste počeli da govorite.
When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. You don't know what she's seen or where she's been. Your eye, and it makes you freeze. She's looking at everybody with a secret smile. She got a black tattoo on her body, and it says, when I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When I die, yeah, you know I'll be ready to go. When the reaper comes, I'll be ready to go. The devil's dancing toe to toe. When the reaper comes, I'll be ready to go. The devil's dancing toe to toe. When the reaper comes, I'll be ready to go.
Viktore, nastavite tamo gde smo stali.
Pa evo, dakle, ja sam malo prepomenuo u vezi sa sankcijama. Dakle, donet je prošle godine jedan zakon koji zapravo ništi ove jezičke odredbe i zakona o rodnoj ravnopravnosti, a to je zakon upotrebe srpskog jezika u javnom životu i zaštiti i očuvanju ćiriličkog pisma i svi zaboravljaju da postoji taj zakon. A tamo ima jedna važna odredba koja glasi zaštita srpskog jezika od uticaja ideoloških i političkih pokreta njegovu standardizaciju. To znači da je ovim zakonom poništena jezički deo, dakle, zakona o rodnoj ravnopravnosti, koliko se ja razumem. Međutim, čitajući ovaj zakon, pažljivo ja nešto nisam primetio da on obiluje nekim sankcijama. Mi ne vidimo sankcije šta će se dogoditi kada neko politički, ideološki nasrne na strukturu srpskog jezika. Ali u isto vrijeme smo vidjeli kroz ovaj zakon o rodnoj ravnopravnosti sijaset sankcija kojima se vrlo ozbiljno, ja moram reći morbidno, prijeti našoj javnosti.
Da, ali zakon tek bi trebalo 2023. odnosno 2024. kada je reč o prosveti, udžbenicima da stupi da krene u primjenu. Međutim, i kada je reč o nekim standardima udžbeničkim, već se reaguje da je zakon već u primjeni na izvestan način.
Pa nisu mi
kako to pravno izgleda, evo kada...
Nisu mi ti slučajevi poznati, ali mislim da je ostavljen jedan dosta dobar dugačak period nekakvog privikavanja za one kojima je to problem, za onima kojima to nije problem, oni to već i sada rade i upravo zato sam ja rekla da je celo pitanje jako prenaglašeno, mislim da i ja celog svog profesionalnog života, onog pred se malo i ne sećam jer imam dosta godina, svi govorimo nekako, cela moja okolina koristi taj jezik bez da ga nešto posebno naziva ili, mislim, jako bi se iznenadili da neko počne žensku profesionalnu osobu da oslovljava u muškom rodu, tako da čini mi se, ali opet naravno shvatam da ima i drugih mišljenja. Naravno, jezik je živa stvar, on se razvija u vreme formiranja našeg jezika, pa nisu postojali soliteri, pa hoćemo li sada visoke zgrade nazivati stogovima sena, recimo, zato što to tada nije postojalo. U 19. veku u medijima imamo upotrebu onoga što danas nazivamo rodno-senzitivnom jeziku. Imamo atentatorku kako se zove, na kralja Milana, znači ona se naziva teroristkinjom i atentatorkom. Niko oko toga nije pravio nikakvo pitanje. Imala sam priliku da vidim diplome Milene Pavlović-Barili u kojima se njene ocene izražavaju u ženskom rodu vrlo dobra i odlična, dakle 1926. godine. Ovako, s vrha glave, nisam sad, ne držim predavanje, imala sam prilike da vidim...
Dakle, za takve primere znamo iz prošlosti.
Dokumenata gde se između dva rata, ljudi su tada živeli u klubovima, dosta, i imala sam članske karte, znači članica, sekretarka, predsjednica, niko to njima nije nametao, bilo im je logično da to koriste, kao što i deca danas normalno koriste, ne znajući da se to ovako ili onako zove, tako da meni se čini da tim nekim prirodnim putem idemo da jednostavno ženske osobe ne nazivamo muškom rodu, nego ih nazivamo u ženskom rodu.
Da, profesorko Bjelaković, kako zakon zadire u strukturu jezika? Čitala sam i vaš tekst u zborniku i vrlo ste konkretizovali celu tu situaciju.
Najpre bih želela da kažem da mi je izuzetno žao što je u ovom zakonu, kako je rekla profesorka Mršević, prošlo i nešto što je daleko turbulentnije, kako ona kaže po svojim rečima. Lingvisti su se osvrnuli na jezik pre svega zato što je to primarni predmet naših istraživanja. I ono čemu je profesorka Mršević sada govorila, moram da kažem da se ne slažem. Dakle, tačno je da je u 19. veku postojalo formi koje su obeležavale osobe ženskog pola poput atentatorka ili sekretarka i tako dalje, ali to nisu bile jedine forme. Dakle, isto toliko je tačno da su postojali nazivi za zvanja, titule i zanimanja koje su se upotrebljavale u muškom rodu, jer muški rod je u suštini, dakle ima i drugih, dakle, paralelnih formi, neutralan oblik u jeziku. I postoji nešto što je tu izuzetno važno, o čemu se ne razmišlja, a to je da postoji referencijalna i generička upotreba jezika. Dakle, profesorka kaže da se njoj niko nikada neće obratiti u muškom rodu i to je tačno, to je referencijalna upotreba, pa ni meni se niko neće obratiti sa profesore. Ali moja titula je profesor doktor, ne profesorka doktorka. I kao što i verujem profesorki da u njenom okruženju postoje osobe koje isključivo upotrebljavaju rodno osjetljiv jezik, tako i u mom okruženju postoje osobe ženskog pola koje bi želele da zadrže svoje titule, zvanja, zanimanja, pozicije i tako dalje u muškom rodu, pri čemu se isključivo to odnosi na generičku upotrebu jezika. Ukoliko ovaj zakon koji stupa na snagu u medijima i u obrazovanju 24. maja 2024. godine uđe u sistem uz verbalni delikt i uz kazne, uskraćuje se demokratsko i ustavom zagarantovano pravo svakoj ženi u ovoj državi da se deklariše na drugačiji način. Ja tu demokratiju ne vidim. Uz puno uvažavanje rodne ravnopravnosti, uz puno uvažavanje stavova drugih osoba ženskog pola koje žele da budu profesorke, doktorke, istraživačice, sudike ili ne znam koji odgovarajući pandan i tako dalje. Dakle, problem nije u tome da se osoba koja želi da bude, da se uz njeno ime upotrebljava socijalni feminitiv tako oslovljava. Dakle, ja ne izbegavam da upotrebljavam ove forme ukoliko ta osoba to želi, ali isto tako očekujem da se uvažava moje pravo na stav da zadržim titule za koje sam izabrana, pozicije i zvanja u kojima se trenutno nalazim, a verujte mi, nisam jedina. I ovo se ništa ne bi desilo da u zakonu ne stoji kvalifikativ da će ova upotreba biti obavezujuća. Dakle, da je ostavljeno stručnoj javnosti da razmatra ovo pitanje, da se jezička politika odvijala u jednom dugoročnom planu uz konsultaciju sa strukom koje nije bilo, koliko je meni poznato, do svega ovoga, nažalost, ne bi došlo. Drugo, ako mi date još minut samo da kažem, ne bih se složila ni sa profesorkom Mršević u pogledu toga da učenička populacija redovno upotrebljava rodno osetljiv jezik. Dakle, slažem se da, kada je reč o formama tipa matematičarka, fizičarka i tako dalje, to je opet referencijalna upotreba jer oni govore o nekoj osobi, a s druge strane nikada neće reći idem kod psihološkinje ili bio sam kod pedagoginje. Svi će reći i bio sam kod psihologa, bio sam kod pedagoga, misleći na zvanje, zanimanje, na titulu, da, na zanimanje, na poziciju. I to je razlika koju treba praviti. Treće, i ono osnovno što ste me zapravo pitali, zašto to toliko zadire u strukturu srpskog jezika? Pa zato što se naše društvo menja. I ako se dozvoli da gramatički rod odgovara rodu, prirodnom rodu, onda ćemo mi uskoro, ukoliko budemo imali, a verujem da ćemo imati jer smo društvo koje se razvija, različite rodne grupe, kao legitimne rodne grupe i ustavom regulisane, oprostite mi, nisam pravnik, ne znam kako se to najbolje definiše, mi ćemo onda imati situaciju da će svaki od predstavnika različitih rodnih grupa, nebinarnih, transrodnih i tako dalje, ima ih oko 70, ispravite me ako grešim, imati pravo na jezičku prepoznatljivost.
Da.
I šta ćemo onda imati u jeziku kakav je
jezika,
srpski?
Da.
Tako je.
Profesore Saviću, postoji li priručnik za upotrebu rodno osetljivog jezika za koji vi znate? I da li je tačno da postoje neki iz 2019. te da ih možemo naći na sajtu naših institucija, značajnih institucija?
Ja moram da kažem da to nije pitanje za mene, nadovezat ću se na reči koleginici Sidore Bjelaković, ali samo da kažem zašto to nije pitanje za mene, zato što su to paranaučni priručnici, oni nemaju nikakvu naučnu vrednost i ja o njima ne mogu da govorim. Znači, mogao bih da govorim da zaista postoje ozbiljni priručnici i ozbiljne studije koje su pripremile takve priručnike, međutim, nije o tome reč, nego se radi o nečemu što je zapravo jedan razloga što je zasmetalo struci, što su očigledno nekvalifikovane osobe na nekvalifikovan način, sa elementarnim nepoznavanjem gramatičkih pravila sopstvenog jezika, drznule se da pišu takav priručnik i takav priručnik je na sajt Vlade Republike Srbije bio postavljen. Ne znam da li je dalje, ja se zapravo time ne zanimam, jer to zapravo nikakve veze nema sa naukom. E, a sad moram se nadovezati na reči koje smo malo čas čuli, a to je ta suštinska razlika između referencijalne i generičke upotrebe jezika koja mora da se očuva, jer u jezičkom sistemu će zavladati haos. Druga stvar, kada je koleginica Bjelaković malo pre rekla da postoji opasnost, niko se ne boji da će se pojaviti jer su se već pojavile različite rodne grupe i tako dalje. Mi na to ne možemo i ne želimo da utičemo. Ali jezička struktura srpskog jezika je suštinski drugačija nego struktura engleskog jezika, u kojem uz minimalne adaptacije sve se to može imenovati i jezik to može da otrpi. Međutim, taj jezik koji ovdje nastupa kao uzor srpskom jeziku, između ostalog, dakle, on drugačije deluje nego srpski. A u srpskom jeziku, gdje imamo vrlo razvijenu konkurenciju kakve nema u engleskom jeziku, nastupit će haos, rasulo. Niko takvim jezikom ne može vladati. Koleginica Bjelaković, koja se bavila malo ovom problematikom kako u Evropskoj uniji, može vam o tome nekoliko reći reći šta se tamo zapravo zahteva u vezi s ovim, gdje postoje određena ograničenja i obazrivost, pa i u Francuskoj, koja se recimo mnogo vodi računa o položaju jezika i o kvalitetu jezika, koliko to ugrožava jezički sistem, koliko se gubi ne samo jezička ekonomija, nego elementarna razumljivost. I sada samo na tren, ako mi dozvolite još pola minuta. U vezi sa takozvanim muškim rodom. Mi ovdje koristimo muški rod, a to je u stvari gramatički termin. On u stvari ne treba za običnu javnost da znači ništa, pa samim tim ne može ni u zakonu da bude spomenut, jer laicima nije bitan u životu. O čemu se radi? Pa to je u stvari gramatički konstrukt, kao i ženski rod, kao i srednji rod, kao i svi gramatički termini. Znači, to su naši stručni termini kojima mi operišemo da objasnimo o čemu se radi. To je kao kada odemo
ali
na
gramatički neutralan muški rod.
Tako je, ne, ali hoću ovo da kažem, pa ću onda se nadovezati na to. Kad odemo na operaciju, mene ne zanima kako se zovu svi oni uređaji kojima će lekar da me operiše. Mene samo zanima rezultat da će me operisati. Tako i ovo i sa jezičkim sistemom. Običnog čovjeka uopšte ne treba zanima ni šta je generička, ni šta je referencijalna ni upotreba, ni šta je muški rod. Ništa to ne treba da ga zanima, zakonodavac primorava ljude na to. I to na jedan pogrešan način, suprotno postulatima struke. A šta je neutralnost muškog roda? E sada, pošto smo malo čas zašli na teren istorije, izvinite, to je već moje polje, specijalno vrijeme generisanja nastanka srpskog jezika i dublja prošlost i kasnije, naravno, moram da kažem da ne samo starosrpski, nego i praslovenski i pre njega baltoslovenska jezička faza i praindoeuropski je imao jedan specifičan status ovoga što mi gramatički zovemo muški rod, a što u stvari nije muški rod. Zapravo u najdubljoj prošlosti mi smo imali dva roda. To je bio jedan opšti rod kojim se označavalo nešto što je živo i imali smo taj jedan drugi koji će kasnije dati takozvani srednji rod kojim je označavano nešto što nije živo, što nije animatno, nije pokretno i tako dalje. E sada, muški rod je zapravo kontinuant tog opšteg roda koji označava da se uopšteno nešto imenuje. Tek u kasnijoj eposi su se pojavili posebno, znači iz ovog neživog da je srednji, odnosno se posebno izdvojio ženski kao dva obeležena roda. Kada hoćemo da kažemo, i to je sada ta referenca upotreba, konkretno da nešto imenujemo, mi tada posežemo za time. To je kao određeni i neodređeni vid u srpskom jeziku. Naprimjer, ovaj dečak je dobar, dobri dečak me posjetio. Ili kao određeni i neodređeni vid u engleskom jeziku ili tolikim jezicima svijeta. E, toliko.
Hvala vam.
Oh,
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pesnik i književni kritičar Alen Bešić.
Eko. Plav je dečko, plav je kao san, vodi avanture ceo da plavo nešto. Hajde da idemo tamo gde internet vozi bez kraja. Gde su razgovori neograničeni. Gde su mogućnosti neočekivane. Odaberi novi telefon uz Soko i Omorika tarife i istraži svet bez granica. Kreni na putovanje bez granica. MTS, mreža broj 1 u Srbiji.
Nišvil Jazz Festival od 5. do 14. avgusta. Niška tvrđava. Nastupaju Al McKay's Earth, Wind and Fire, Julian Marley, Yellow Jackets, George Cables, Natasha Atlas, Magnifico i mnogi drugi. Pokrovitelj Grad Niš, karte tickets.rs.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
61. Dragačevski sabor trubača u Guči. Na jedinstven način oživljava tradiciju. Od 5. do 7. avgusta vidimo se na mestu koje spaja umetnost, kulturu i posetioce iz celog sveta. Za sve informacije posetite zvaničan sajt sabora gučafest.rs. Vidimo se u Guči od 5. do 7. avgusta.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor o rodnoj ravnopravnosti i rodno-senzitivnom jeziku ili rodno-osetljivom, kako god hoćete. Razumemo se dobro o čemu je reč. Mi se razumemo i u studiju. Volela bih da, da su naši slušalci mogli sad bar delić ovog razgovora koji je vođen u toku emisije između mojih sagovornika da čuju. Vrlo je žustro. Ali polemike oko jezika su sa okruglog stola Matice Srpske u vezi sa ovim zakonom, zakonom o rodnoj ravnopravnosti, bile i predmet pisanja profesorke emerite Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Svenke Savić. I na to pisanje u našoj emisiji danas prvi put reaguje Dragan Stanić, jedan od organizatora, ali jedan i od potpisnika Novosadske inicijative. Malo ćete se strpiti dok dođete do odgovora na to pitanje šta je rekao profesorki Savić. Postoji jedna inicijativa, jedna od inicijativa, to je Novosadska inicijativa, čiji ste i vi potpisnik. Pred Ustavnim sudom ste zatražili ili revidiranje zakona ili odbacivanje.
Mi smo zamolili pravnike prosto da jezikom prava pokušaju da odbranimo prosto ovo što mi iznosimo, dakle jezikom recimo lingvistike ili prosto jedne posebne osetljivosti za jezik uopšte. Pravnici će, nadam se, to izvesti na onako kako je to pravno odbranjivo, ali ova pitanja o kojima govorimo, i zahvaljujem se i vama što posvećate pažnju emisiji, ovo su pitanja koje se tiču svih nas, svih govornih predstavnika kojima je stalo do srpskog jezika.
Vi ste u listu Danas pre nekoliko dana pomenuti u tekstu profesorke Svenke Savić. Na šta se to odnosilo?
Koleginica Svenka Savić pomenula mene lično, ali i što je pomenula Maticu Srpsku i što je na takav način demonstrirala, nažalost, jednu takvu meru neznanja o tim stvarima o kojima ona javno govori, da sam ja prosto bio zatečen u određen način. Znate, ako neko kaže da Matica Srpska
kao ustanova nije u ovim jezičkim pitanjima dovoljno kvalifikovana, pa kaže da se Matica bavi samo pravopisom i dakle rečnikom srpskog jezika, pa su to je već samo po sebi dovoljno kvalifikacija. Ali ona recimo previđa potpuno činjenicu da je Matica objavila i normativnu gramatiku srpskog jezika, koju mi do sad nismo imali, pa da imamo čitav niz drugih projekata, što leksikografskih, što ovih koji se tiču istorije jezika i tako dalje, tako dalje. Dakle, Matica ne da je kompetentna, nego ono centralno mesto u kojem se o pitanjima standardnog jezika mora razgovarati. Meni je sa tog stanja, neću se sad osvrtati na sve ono što je koleginica Savić rekla, pogotovo ne o meni lično, jer je ona htela da pokaže da moje kompetencije, recimo u oblasti nauke, ne postoje. Ona govori o meni samo kao književniku. Neću se na to osvrtati, to je suviše lična stvar. Ali, znate, prosto je inicijator ovog zakona, kada je on bio u onoj pripremnoj fazi, morao je da jednom normalnom demokratskom procedurom dovede do javne rasprave koja bi onda mogla da ukaže na određene loše aspekte tako zamišljenog posla. Ovako je to bilo u jednom krugu očigledno, nekom užem krugu ljudi koji su direktno zainteresovani da stvari vode na ovakav način, a ne da poštuju prirodu srpskog jezika. Da su se obratili recimo Matici srpskoj, mi bismo to zaista u onoj dakle fazi kada je trebalo da se obavi javna rasprava, mi bismo ukazali na sve ove stvari na jedan miran način i dakle ne bismo imali potrebe da pravimo čitav ovaj zbornik, odnosno da okupljamo čitavu grupu, pre svega lingvista najviše, ali tu ima i sociologa, ima i proučavaoca književnosti koji su iskazali svoje stavove. Mi smo na određene dakle, stavove ove vrste koji su neprihvatljivi mogli da ukažemo i u toj pripremnoj fazi. Nažalost, nije se tako postupilo, nije se na vreme obratilo ovakvim institucijama kao što je Matica Srpska i mi smo onda morali da napravimo ovakav jedan skup u koji smo ukazali na, uglavnom ukazivali na ono što su loše stvari u ovako zamišljenom poslu.
Profesorko Mršević, da li je vama zasmetalo što, uslovno govoreći, druga strana nije prisustvovala?
Pa, ja koliko se sećam, postoji jedan modus operandi Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kada god priprema akte javnih politika, pozivaju se vrlo jedna šira stručna javnost da saučestvuje u tome. Tako da postoje i dokumenti, ja ih naravno ne posjedujem, postoje dokumenti da su i određene stručne osobe i određene institucije zadužene za jezik bile zvate ne u javnoj raspravi, nego mnogo pre, znači kada se tekst zakona pisao, oni su sebe nisu videli u tome, tako smo mi to protumačili, dakle, postoje dokumenti koji govore o tome, dokazuju da su oni bili pozvani. Onda kada su se stvari, kada su otišle možda malo predaleko, onda su oni se osjetili povređeni ili marginalizovani, ali bilo bi vrlo lepo čuti. Meni je žao da i nikakva uža grupa ili nekakve, ne znam, nija ideološke tajne konstrukcije nisu postojale. Zaista moram da kažem, bez namere da hvalim bilo koga, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ima taj modus da poziva organizacije civilnog društva, stručne osobe i tako dalje, da učestvuju u čemu god je, šta god je trenutno na dnevnom redu. Tako da ja sam to osjećala kao jednu manjkavost, ali sam smatrala dobro, oni ne žele, ne smatraju, ne vide sebe u tome. Onda kada su videli da su propustili šansu, onda su se naljutili malo. Ali ja moram da kažem, samo da dodam, da jezik je živa stvar, ne pripada stručnjacima samo. Znate, nekada su majorice, apotekarke, doktorke bile supruge isključivo, nisu mogle to da rade. Nije bilo, studirale su vrlo retke žene u Cirihu samo medicinu, nisu to ni mogle ovde u Srbiji. Sada ima žena na svim profesionalnim pozicijama i normalno je da budu...
I u parlamentu sad ima.
Naravno, i one su i narodne poslanice, one su u raznim drugim ulogama, predsjednice parlamentarnih odbora i tako dalje. Tako da to sve govori...
A zašto, oprostite, žena zauzima muški gard kad dođe na to mesto?
Pa zato što se osjeća nesigurno. Osjeća se nesigurno i sigurnije je da pripada onoj jakoj, a to je još uvijek muška većina, i onda...
Zašto ne ostane u onom svojstvu zbog kojeg je, s mnogo prava mogu reći, u jednom dobrom broju slučajeva i došla, zato što je žena?
Sigurno. Kada žene kažu ja nisam feministkinja, a kako glasaš ako se to feministkinje nisu izborile, kako to imaš pravo na školovanje ako se neke feministkinje nisu izborile, kako to imaš mogućnost da imaš istu zaradu za isti posao ako se feministkinje za to nisu izborile. To je, rekla bih, to je odlično pitanje, hvala vam na njemu. Meni se čini da je to jedan ostatak robovskog mentaliteta. Rob zna, kod nekih žena koje će se sad naljutiti, ali rob zna da ne može da promeni robovlasnički sistem, ne može da promeni svog vlasnika, pa je onda bolje da bude dobar sa njim. Dobro će proći onaj rob koji usvoji ideologiju robovlasništva i bude fin sa svojim vlasnikom, a stradaće onaj komu se suprotstavlja. Negde duboko u podsvesti, neću da kažem da to deluje svesno, mnoge žene koje zapravo se bore protiv nekakvih dostignuća koje se odnose na ženska prava, a između ostalog to je rodno-senzitivni jezik, one time pokušavaju da pripadnu, da pokažu kako, da uđu u zonu bezbednosti, da pokažu kako su, eto, one privržene nečemu što
muškom
ne ide
principu.
Njima. Pa da,
a došle su njima preko ženskog principa.
Naravno.
A onda se prema ženama, koje mogu da budu izuzetno kvalitetne u profesiji, bolje u profesiji od njih koje su zauzele mesta, ponašaju vrlo diskriminatorski.
I to je sve robovski mentalitet. Slučajeva. Rob zna da ne može da udari gospodara, ali ako udari drugog roba kad je ljut, to može da prođe. Tako da,
ovde treba raditi i na uzdizanju svesti kod ženskog roda, kod žena koje stupaju na scenu, a imaju mogućnosti i pravo donošenja raznih odluka.
Služi ženska parlamentarna mreža tome i ona je u nekim ranijim sazivima, pa i sada.
Ja ne favorizujem muški princip sad kad ovo govorim, ali korekcije su, ako već žena izbori to pravo, uđe, bude izabrana, ona mora da zna do koje mere može da ide, pa bilo da koristi u svom ponašanju ženski ili muški princip, ne može da ugnjetava nekog ko je po struci u svakom slučaju bolji od nje, iako ima recimo šefovsko mesto. Nećemo više o tome.
Ne ljutiti ovaj mainstream, to je ovaj strategija.
Jer ja vidim to da se to tako događa. To je primjer iz života, iz naše svakodnevice.
Menja se to sve polako.
Da, znači mora se...
Imamo i žene kapetanice i majorice.
Ako je dobila tu poziciju, onda mora da zna da se ponaša pristojno i da sledi taj princip na osnovu koga je, ako je došla po tom principu, došla. Eto što sam ja nešto stroga od jutros. Šta kažete, profesore Saviću, na ovu situaciju? A najprije da čujemo profesorku Bjelaković oko ovih ženskih prava, jer to je također možda i najvažniji deo u zakonu o rodnoj ravnopravnosti, ali pošto smo mi ovde u sporovima o kulturi u ovoj emisiji koju ja radim više okrenuti jeziku i književnosti, mi smo se više bavili problemima rodno-senzitivnog jezika, što je i normalno, ali upravo ovo pitanje je takođe važno koje sam ja sad otvorila. Izvolite.
Hvala. Pitanje položaja žena u našem društvu izuzetno je važno i potpuno bi bilo suludo da ja sada kao iz pozicije, iz perspektive žene, što jesam u svakom pogledu, govorim protiv bilo kakve vrste rodne ravnopravnosti. Dakle, potpuno je besmisleno sada da ja dajem svoje mišljenje o tome kakav je položaj žena u našem društvu ili u nekim globalnim širim razmerama, samim tim što mi to nije struka i što ne volim da govorim o nečemu što nije deo moje profesije i što nekako verujem da i nije dobro kada neko drugi govori o jeziku, a to mu nije deo vokacije ili profesije. S druge strane, mislim da, a opet ću se vratiti na jezik jer o tome želim da govorim, da se doslednom primjenom rodno osjetljivog jezika i takozvanih socijalnih femininativa značajno u našem društvu neće ništa promeniti. Promenit će se samo u onim slojevima društva u kojima su žene dovoljno emancipovane i punu satisfakciju naći će upravo one žene koje se nalaze na višim stepenicima ove društvene hijerarhije. U nižim slojevima društva mislim da se doslednom primenom rodno osjetljivog jezika ništa neće promeniti, a mislim da je tu zapravo najveći problem.
Ali satisfakciju će žene pojedinačno naći, za sebe će naći. A kako će tu satisfakciju
svoju... I drago mi je ako je tako. Dakle, da. Ako će naći satisfakciju u tome što će moći da se deklarišu na ovaj ili ovaj, na onaj način, ja to podržavam u potpunosti. Ali nemojte da obavezujete onaj deo ženske populacije, neka oni budu i robovi koji to ne žele.
Da, vi kada govorite o Evropskom parlamentu, vi govorite o upotrebi rodno osjetljivog jezika gde se u tom sistemu to preporučuje i to u onoj meri u kojoj se ne narušava struktura datog jezika, a 24 jezika, jel tako, su otprilike u toj službenoj upotrebi i kažete pri čemu se, dakle, posebna pažnja obraća na uvažavanje stava svakog pojedinca o tome kako želi da se deklariše.
Tako je, pa to su evropske vrednosti. Stalno se govori o tome kako je obavezna upotreba rodno osjetljivog jezika deo evropskih vrednosti. Ne obavezna, dakle to može biti preporuka. To i treba da bude preporuka. Dakle, društvo treba da se razvija jednim prirodnim, normalnim putem i da se taj jezik, ukoliko zaživi, a ne vidim zašto ne bi u onoj meri u kojoj to srpski jezik može da izdrži, da se prirodnim putem inkorporira u njegovo tkivo. Na sajtu Evropskog parlamenta, dobro ste rekli, nalazi se priručnik za upotrebu rodno osjetljivog jezika i pošto imamo 24, čini mi se, različita jezika u Evropskoj uniji, oni su bili dovoljno svesni da su ti jezici strukturno različiti. To je ono o čemu je kolega Viktor Savić govorio. Ne možemo mi praviti paralelu između engleskog i srpskog koji je flektivni jezik koji ima nastavke. I u tom istraživanju našem, naravno da nam je bilo najinteresantnije da pogledamo priručnik za hrvatski jezik koji je strukturno zapravo najbliži srpskom. I u tom priručniku se upotreba rodno osjetljivog jezika samo preporučuje uz obavezno uvažavanje stava svakog pojedinca i posebno se naglašava da treba izbjegavati rečenične konstrukcije sa takozvanim paralelizmima tipa za potrebe ustanove psiholog, psihološkinja, pedagog, pedagoškinja, izuzetno član, članica tima za zaštitu koju je, koga je odredio, odredila direktor, direktorka treba da se obrati i tako dalje. Dakle,
još
to su te
udvojeno.
Udvajanje, to mi zovemo sintaktički paralelizmi, to toliko opterećuje jezik.
Ne, to se reši jednim, jednom rečenicom na početku svakog dokumenta.
Bravo,
znači, svi
tako
izrazi
je.
Odnose se
pri da, kraju na sve. Verujte mi, toga više nema u nizu dokumenata. Mi smo dobili predlog strategije kvaliteta udžbenika za naredni period. Očekuje se ovakva upotreba rečeničnih formi.
Da, ja sam to nagovestila. Ja
primarna
sam
funkcija
takvog...
jednog udžbenika tekste. Mora biti njegova prozirnost, lakoća, prilagođenost uzrastu. Kako će dete u nižim razrednima osnovne škole pratiti ovakve rečenične konstrukcije?
Da,
to se već sada
tom...
pojavljuje u udžbenicima.
Profesor Bjelaković, tom ćemo se temom posebno baviti. A sada profesora Savića još da pitamo.
Ako mogu samo da kažem jednu rečenicu i vrlo kratko. Znači, koleginici, ja lično ne oduzimam ni jednoj ženi pravo da se nazove kako god hoće. Dakle, ako želite da se oslovljavate u muškom rodu, koleginice, samo napred, kogod želi, znači, ali oduzimam pravo zvaničnim, u zvaničnoj komunikaciji, oduzimam pravo, odnosno ljutim se i reagujem ako muškarci pokušavaju da mi to pravo oduzmu, ali žene, molim vas lepo, imate, što se mene tiče.
Izvinite, ali zakon nas sprečava u tome.
Da, profesore Saviću, vi ste se u svom tekstu koji je objavljen u zborniku bavili time kako se zakon o rodnoj ravnopravnosti, kako zakon o rodnoj ravnopravnosti, oprostite, urodnjava jezik. Toliko mi se svidela ta reč da ćemo o tome
dženderizujem.
Drugom prilikom, ako se desi neka promena na osnovu ovih inicijativa Novosadske, ima još 6 inicijativa koje su istim povodom pokrenute pred Ustavnim sudom. Pa vidjet ćemo, sad je to sve u prvoj fazi, vidjet ćemo šta će biti, pratit ćemo sve revnosno. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesori univerziteta Dragan Stanić, Zorica Mršević, Viktor Savić i Sidora Bjelaković. Govorili smo o rodno osjetljivom jeziku i o rodnoj ravnopravnosti, o zakonu, legislativi. A današnju emisiju su realizovali. Tonski je tu učinila Vesna Tošović. Muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić. You tried to hold me down, so I became a soldier. Built up all these walls, and now I'm climbing over. Those nasty bees are tempting me, oh Lord, but I ain't going back. You take me for a fool, that doesn't make me foolish. Told me I was wrong, passion made you ruthless. Manipulate, it's just too late, oh Lord, cause I ain't going back no more. You're fueling up the flames, gonna show you what I made of. All my strength, I'm finally taking over. Complicate, I don't appreciate. Oh Lord, cause I ain't going back no more. If you lit up the flames, gonna show you what I'm made of. This fire, this fire, this fire. It's keeping me alive.